halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan, waa sabti 9-ka bisha Noveembar. Idaacadda waxaa halkan si wada jir idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idaacaddeenna idinkuga hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dimuqraadiyiinta oo bilaabaya dhegaysi markhaatiyaal furan si ay u soo galo joojiyaan madaxweynaha Mareykanka.
Someone who is, I think, performing another vital service for the country in
waxay ila tahay inuu yahay nin howl kale oo muhiima u haya qarankiisa, gaar ahaana nin haya xog muhiima oo ay tahay in la ogaado.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka.
maxkamadda sare ee Hindiya ayaa maanta u xukumisay dadka aaminsan diinta hinduuga ee taageersan ra-iisul wasaare Modi dhul muddo qarniyo ah ay ku murunsanaayeen muslimiinta iyo hinduuga wada dega gobolka Uttar Pradesh ee waqooyiga Hindiya. dhulkan oo ku yaalla magaalada Ayodhya ayaa sanadka 1992-kii ay dad badan oo hinduu ah oo caraysani ka dumiyeen masaajid jiray 460 sano oo la dhisay qarnigii 16-aad. hinduuga ayaa rumaysan in markii hore goobtan ay ahayd macbad uu ku dhashay Ram oo ah mid ka mid ah asnaamta ay hinduuga caabudaan. go-aanka maxkamadda sare ayaa dowladda waxaa ku amraya in ay dhowrto xaqa ay hinduuga dadka hinduuga u leeyihiin in goobtani ay mar kale ka dhistaan macbad. sidoo kale maxkamadda ayaa amartay in muslimiinta laga siiyo dhul meel u dhow halkii masaajidka laga dumiyey ee hadda loo xukumiyey hinduuga. dowladda ayaa ciidamo dheeraad ah geysay magaalada Ayodhya si looga hortago rabshado dhexmara muslimiinta iyo hinduuga gobolka Uttar Pradesh. rabshado ka dhashay dumintii masaajidka Babri ee magaalada Ayodhya sanadkii 1992-kii ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,000 oo qof.
jarmalka ayaa maanta oo sabti ah u dabaaldegaya 30 guurada ka soo wareegtay markii la dumiyey derbigii Berlin, taasi oo keentay midnimo dhex marta jarmalkii kala qaybsanaa. yurub waa inay u istaagtaa dimuqraadiyadda, xorriyadda, xuquuqda aadanaha iyo is-ogolaanshaha, ayay tiri ra-iisul wasaaraha jarmalka Angela Merkel iyadoo ka hadlaysay munaasabadda lagu xusayay burburkii derbigii Berlin ee sanadkii 1989-kii. merkel oo ku kortay bariga jarmalka ayaa sheegtay in qiyamka caynkan ah mar walba loo istaago sidii loo difaaci lahaa. 9-kii Noveembar sanadkii 1989-kii ayaa ilaaladii xuduudka bariga jarmalka iyo dad aad u fara badan ay albaabada u fureen derbigii Berlin, taasi oo keentay in markii u horreysay tan iyo markii derbigaasi la dhisay laysku gudbo. arrinta taariikhiga ayaa keentay inuu burburo maamulkii shuuciga ahaa ee bariga jarmalka, isla markaana ay midoobaan labadii jarmal ee kala qaybsanaa.
iiraan ayaa maanta ku dhawaaqday inay 5% gaarsiin doonto barnaamijkeeda nukleerka kadib markii ay marar badan iska xakamaysay inay ku xadgudubto heshiiskii sanadkii 2015-kii ay la gashay quwadaha caalamka. heshiiskaas ayaa dhigayay in xadka bacriminta uraniyamta ay iiraan u ahaado 3% hase yeeshee iiraan ayaa sheegtay in aysan mar dambe xushmayn doonin kadib markii uu Mareykanka ka baxay heshiiskaasi. afhayeenka hay-adda atomikada iiraan Behrouz Kamalvandi ayaa sheegay in iiraan ay awoodo inay xitaa bacrimiso 60% iyo wax ka badan barnaamijkeeda nukleerka.
booliiska magaalooyin ka tirsan dalka Bolivia ayaa ka goostay dowladda iyaga oo la saftay shacabka mudaharaadaya. dibadbaxyada ayaa bilowday bishii hore kadib markii uu muran ka dhashay doorashadii uu mar afraad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Evo Morales. muuqaalo laga baahiyey telefishinada ayaa muujinaya booliiska oo salaamaya mudaharaadayaasha magaalada La Paz ee fadhigu u ah waaxaha fulinta iyo sharci dejinta dalkaasi, inkastoo booliiska iyo dibadbaxyaashu ay horey isku dhexiyo u dhex mareen wakaaladda wararka faransiiska ee f b ayaa soo warinaysa in qaybo ka mida booliiska magaaladu ay ku soo laabteen xarumahooda jimcihii si uga fogaadaan iskudhacyo dhex mara dibadbaxayaasha. Wakaaladda a p ayaa iyana soo warinaysa in booliiska magaalada bartamaha ku taala ee kojambara ay dalbadeen inuu iscasilo taliyahooda booliiska oo ay ku tilmaameen inuu si weyn u taageero madaxweyne Morales. Morales ayaa dibadbaxayaasha ku tilmaamay kuwa doonaya inay afgembiyaan xukuumaddiisa. Sida ay sheegayso natiijada rasmiga ee doorashada, Morales ayaa helay 47% codadkii la dhiibtay, isagoo ka adkaaday madaxweynihii hore ee dalkaasi Carlos Meza oo helay 35%.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaanna waa v o a Washington. aan ku bilowna ee xubnaha dimuqraadiyiinta Mareykanka ee aqalka hoose ayaa bilaabay weji cusub oo uu galayo baarista ku aadan dembiyo ay doonayaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku soo galo joojiyaan toddobaadka soo socda, waxaana baaristan ay ku bilaabmaysaa marag furo si shaac ah oo furan looga dhageysanayo saraakiil horey uga tirsanaa maamulka Trump. wariyaha v o a da Catherine Gibson ayaa warbixintan nooga diyaarisay, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
kadib toddobaadyo markhaatiyaal lagu dhegaysanayay kulamo ay albaabada u xiraayeen oo ka dhacayay dhismaha aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ee Capitol Hill, ayaa hadda waxaa bilaabanaya in markhaatiyaasha loo dhegaysto si furan oo dadku ay kala socon karaan telefishinada Mareykanka. madaxa guddiga sirdoonka ee kongareska Mareykanka Adam Schiff ayaa hogaaminaya dhegaysiyadan shaaca ah, kuwaasoo ay dimuqraadiyiintu ka rajaynayaan inay xoojiso kiiskooda soo gala joojinta madaxweynaha Mareykanka Trump, islamarkaana ay taageero uga helaan shacabka Mareykanka. waxaa dadka ugu horreeya ee marag furka samayn doona ka mid ah markhaatiga ugu muhiimsan ee ay dimuqraadiyiintu haystaan, ambasador William Taylor oo ka mid ahaa diblomaasiyiintii ugu sarreeyey ee Mareykanka ee dalka Ukraine. Mr. Schiff ayaa muujiyey sida uu taageerada ugu hayo William Taylor.
Someone who is, I think, performing another vital service for the country
waxay ila tahay inuu yahay nin howl kale oo muhiima u haya qarankiisa, gaar ahaana nin haya xog muhiima oo ay tahay in la ogaado.
Taylor ayaa goor horeba u sii sheegay xogta uu hayay mudanayaasha aqalka hoose ee dimuqraadiyiinta, waxaana marag furkiisa ku caddaa in kaalmo dhinaca ammaanka ah oo uu siin jiray Mareykanka Ukraine in bixinteeda lagu shardiyey in Ukraine ay baarto madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka mid ah dadka doonaya in Trump doorashada soo socota ay kula baratamaan kursiga iyo wiilkiisa Hunter. waxaa sidoo kale toddobaadka soo socda marag fur samayn doona George Kent oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo safiirkii hore ee Mareykanka ee Ukraine Maria Yovanovich, oo u sheegi doonta mudanayaasha qorshihii Trump iyo kooxdiisa ee uu hogaaminayay looyarkiisa ama qareenkiisa gaarka ah Rudy Giuliani oo ay ku doonayeen in lagu gorgortamo siyaasadda Mareykanka ee kaalmada dibadda. jamhuuriyiintu waxay sheegeen in taleefankii uu kula hadlay madaxweynaha Mareykanka dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelenski uu noqdo waxa diiradda lagu saarayo baaristan. madaxweyne Trump ayaa isaga baaristan ku tilmaamay mid xaq darro ah oo isaga loogu soo horjeedo.
ma aha in dhegeysiga markhaatiyaasha ay ka dhigaan mid furan, waayo waxa meesha ay ku hayaan ayaaba ah been iyo khiyaano. waxay la mid tahay sheekadii beenta ahayd ee Ruushka ee socon weysay.
muqraadiyiinta ayaa raacaya hanaan la mid a kii lagu riday madaxweynihii hore ee Mareykanka Richard Nixon iyo kii uu ka badbaaday Bill Clinton, waxaana suuragal ah in dhammaadka bisha December ay dhegeysiyadan ka soo baxaan eeda madaxweynaha ka dhana, markaa kadibna waxaa ansixin doonaa aqalka hoose ee ay dimuqraadiyiintu ku badan yihiin. laakiin waxaa hubanti ah in marka loo gudbiyo aqalka sare ee senatka oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin inuu halkaa ka gudbi doonin, sidaasina uu Trump xafiiska ku sii joogo.
maxamed colaad xasan ayaana soo jeedinaya warbixinta ee diyaarisay wariyaha v o a da Catherine Gibson.
waa tahay dowladda Turkiga ayaa sheegtay isniinta soo socota ay dib u celin doonto dhammaan dadka haysta dhalashada dalalka midowda Yurub oo ka tirsanaa ururka daacish kuna jira xabsiyada dalkaasi turkiga. warbixinta arrintaas ku saabsan waxaa noo haya xuseen barre aadan.
wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa shaaca ka qaaday in dowladda turkigu ay isniinta soo socota mustaafurin doonto dadka ay hayso ee ka tirsan daacish ee haysta dhalashada dalalka midooda yurub. arrintan ayaa imanaysa iyada oo dalalka midooda yurub ay diidan yihiin inay qaabilaan dadka haysta dhalashadooda ee ku biiray daacish, iyada oo dalalka qaar sida holland iyo boqortooyada britain ay kala noqdeen ba gebi ahaanba dhalashadii dhammaan xubnihii ku biiray daacish. bashiir macalin khaliifa oo ah suxufi soomaaliyeed oo ku nool dalka turkiga ayaa arrintan faahfaahinaya.
waa ay jiraan dadkaasi turkiga maaragtay gacanta ay ku hayaan, kuwaas oo haysta dhalashooyinka wadamo kala duwan oo yurub ah. wasiirka arrimaha gudaha ee waddankan turkiga ayaa mar uu jumcadii uu ka hadlayay xaflad magaalada caasimada ee Ankara ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabayaan isniintan fulada inagu soo haysta in ay dib ugu celinayaan daska ka tirsanaa kooxaha argagixisada ah ee haysta dhalashooyinka wadamada yurub haysta, ayna bilaabi doonaan in ay qof walba waddankii uu ka yimid in ay dib ugu celin doonaan. ma cadda hawshan in safgarad dhanka uu jiro maaragtay labada dowladood oo in dadkaas lagu soo celiyo wadamadoodii, iyeynu go-aan hal dhinac oo turkiga uu yahay faahfaahin intaa ka badan ma uusan bixinin, balse waxa uu sheegay in dadka haysta dhalashada yurub ee ka tirsan kooxahan argagixisada gaar ahaan qolyahan daacish ee ka dagaalamaya waddankan suuriya in ay bilaabayaan in ay isniinta soo socotaba ay dib ugu celiyaan maxaan ku yiraa wadamadii ay ka yimaadeen markii hore. waxa uu sheegay wasiirku in turkigu muddadii lasoo dhaafay 7 sano ee lasoo dhaafay in ay la dagaalamayeen kooxaha kala duwan ee argagixisada ah, caalamkuna uu markhaati buuxa ka yahay sida hagar la-aanta ee ay turkigu ula dagaalameen kooxaha argagixisada ah. waxa uuna sheegay in ay maanta ay guranayaan waddanka turkigu mirihii la dagaalanka kooxaha uu sheegay argagixisada ah, taasina ay tahay maaragtay tallaabooyinkan hadda ay sheegeen in ay dib ugu celinayaan maaragtay dadka waddanka ku sugan lala xiriirinayo in ay ka tirsanaayeen ama ay usoo safreen kooxaha argagixisada ee ka dagaalama wadamadan dariska la-ah waddankan turkiga, balse ma uusan carabka ku dhufanin ma uusan faahfaahinin tirada ay dhan yihiin dadkaas ayaga ee lala xiriirinhaya ee la rabo in la celiyo inta ay yihiin iyo maaragtay wadamada ay si gaar ah ay rabaan in ay isniintan soo socota ku bilaabaan ama ay ku celin doonaan dadka ay la xiriirinayaan argagixisada.
muranka ku aadan celinta dadka haysta dhalashada dalalka midooda yurub ee ay dowladda turkigu dib ugu celinayso dalalkoodii ayaa kusoo aadaya, iyada oo dowladda turkigu ay dadaal ugu jirto ka mid noqoshada midooda yurub, maadaama oo sida ay dowladda turkigu sheegtay ay buuxisay dhammaanba shuruudihii lagu xiray si ay midooda yurub xubin uga noqoto.
dadaalada muddo dheer soo jiitamaya baa jira oo ahaa in ay turkigu ka mid noqdaan midooda yurub, balse waxaa xusid mudan in waqtiyadii u dambeysay ama dhowrkii sane ee aan soo dhaafnayn soo gudubnay in arrintaasi aysan firfircooni badani ka jirin kiiska isaga ah, oo taasna ay sabab lahayd khilaafaadka in muddo si usoo laalaaban hayay oo wadamada reer yurub ay marar badan sheegeen in aysan ku habooneyn turkigu in ay kamid noqdaan midooda yurub, sidaasna ay ku andacoonayaan in ay hufnaan dhanka cadaaladda ah iyo shuruudo badan oo ay reer yurub u arkayeen in ay muhiim tahay in aysan qaybo kamid weli wax ka dhiman yahay. marka arrintaas iyada ah waa suurtagal in ay qayb ka noqon karto maaragtay kala aragti duwanaanshihii horey usoo jiray, laakiin turkigu waxay markasta ay sheegaan oo ay in badan ay ku celceliyaan turkigu in uu kasoo baxay shuruudihii awalba ku xirnaa oo u ogolaan lahaa hadday kasoo baxaan inay qayb ka noqdaan wadamada midooda yurub, balse arrintan iyo sida ay usoo gabagabowdo ayaa aan ogaan doonaa saameynta ama dhanka maaragtay negativeka ama positive marba midka ay ku yeelato.
dhinaca kale, dowladda turkiga ayaa ku doodaysa inay qaabishay tiradii ugu badnayd ee qaxooti ah ee kasoo qaxa dhulka ay kooxda daacish ka talinaysay ee wadamada suuriya iyo ciraaq, waxaana dowladda turkigu sheegtay in midooda yurub ay ka furatay culayska malaayiin magangelyadoon ah oo ay iyadu qaabishay. sidoo kale dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay la tacaalayso khilaafaadka ku salaysan dhinaca haybta ama isirka ee u dhexeeya muslimiinta ku nool suuriya, gaar ahaan dhulka ay howlgalka dhowaan ka fulisay ee ay ugu talo gashay dib u dejinta qaxootiga suuriya oo ahayd sababtii ugu weyneed ee ku kaliftay dowladda turkiga howlgalladii ay ka fulisay waqooyiga suuriya.
warbixintaasi waxaa noo soo diyaariyay halkan kasoo jeedinaya xuseen bare aadan. haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana la diyaara Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, allah u naxariistay toddobaadkan waxaa baydhabo ku geeriyooday Professor Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii bahda waxbarashada Soomaaliyeed. marxuumka ayaa hore usoo noqday wasiirkii waxbarashada dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan ee Soomaaliya. isagoo hoygiisa jooga ayaa la sheegay in uu xanuun ku soo boday dabadeedna uu u geeriyooday xanuunkaasi deg deg ah, sida uu sheegay Fawzi Cabdinuur oo saaxiibo ay ahaayeen Professor Kalaay isla mar ahaantaasina muddo ay soo wada shaqeeyeen.
rabi baa timid, laakiin wax cudur oo maanta uu la jiifay ma jirin, aada u fiicnaa wax kareena ma jirin, si fiican ayaan ku kala tagnay. abaara kowdii habeennimaa lasoo qabtay, labadii martay wuxuu keenay inuu maaragtay xoogaa baahiyo wax keeno, saddexdaas buu ku dhintay. marka cudurkiisa dhan ayuu ilaah abraham naga jeclaaday nagoo shartay.
kaasi waxa uu ahaa Fawzi Cabdinuur oo ka warramayey allah u naxariistee Maxamed Cali Kalaay oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. doorashooyinkii Mareykanka toddobaadkan ka dhacay, dhowr qof oo haweeno Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay tartanno xilal kala gadiisan oo ay u tartameen. Nadii Cabdirasaaq Maxamed ayaa talaadadii loo doortay golaha deegaanka ee magaalada St. Louis Park ee gobolka Minnesota, iyadoo Safiya Khaalid iyadana loo doortay golaha deegaanka magaalada Lewiston ee gobolka Maine. waxay ka mid noqonayaan tiro haweeno Soomaaliyeed oo waddanka Mareykanka muddo ku noolaa oo xilal kala gedisan ka qabtay deegaanada ay ka soo jeedaan ama ay ku nool yihiin ee gudaha waddanka Mareykanka. baarlamaanka Puntland ayaa toddobaadkan sheegay inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaankaasi Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed kadib markii lagu eedeeyey arrimo dhowra. Cabdirasaaq Xidig oo ah xogeyaha baarlamaanka Puntland ayaa ka hor akhriyey madashii baarlamaanka oo uu ka maqnaa guddoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed eedeemihii loo soo jeediyey.
annagu ah xildhibaanada hoos ku saxiixan waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mooshin xilka qaadis guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahay xil guddoominta golaha wakiilada dowladda Puntland uuna ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland, isla markaana uu golaha awooddiisa uga faa'iidaystay sida uu jecel yahay. qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka 19-aad ee dastuurka dowladda Puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan. wuxuu golaha wakiilada dowladda Puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyey kuna ku tuntay qodobka 19-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idmaday shaqada amniin ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin, wuxuu sidoo kale ku gafay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka 19-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaq u leeyahay dhexgal toosineed. wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doodu socdaan, isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka 48-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland qodobadiisa labaad xarafka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu 3 daqiiqo doodista ku soo koobo. wuxuuna si cad uga horyimay in xildhibaanada aan la fakarka ahayn isagoo xitaa dooda ka dhexgelaya. sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka 69-aad farqadiisa 3-aad iyo 5-aad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda Puntland.
sagaal iyo afartan xildhibaan oo ka mid ah 13 xildhibaan oo kulankaasi goobjoog ka ahaa ayaa isku raacay in xilka laga qaado guddoomiyihii baarlamaanka cabdixakiin maxamed axmed doobo. Inta aanu xilka laga qaadin ayaa habeen kasii horreysay waxay israsaaseen dhex martay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland iyo kuwa xarunta baarlamaanka oo la sheegay inay xiisadii ka dhalatay waxaana jirtay waayadanba xiisad u dhexeysay guddoomiyaha baarlamaanka puntland iyo madaxweynaha puntland saxiid cabdilaahi deni. Guddoomiyihii xilka la sheegay in laga qaaday cabdixakiin maxamed axmed doobo daareed ayaa isaguna tilmaamay in falkaasi uu ahaa mid aan sharci ahayn oo aan dastuuri ahayn, sidaa daraaddeedna aanu aqbalayn in xilkaasi laga qaaday. Todobaadkan guri uu ka degnaa degmada Afgo iyo guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabey ayaa weerar bambaano lagu qaaday halkaas oo uu guddoomiyuhu ku dhaawacmay, hase yeeshee lala soo cararay cisbitaalka Digfere magaalada Muqdisho, halkaasoo la tilmaamay in markii dambe dhaawacii soo gaaray darteed uu ugu dhintay. Arrintaasi waxaa v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax. dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ka digtay fatahaado dheeraada oo ka dhalan karaya roobab xooggan oo la saadaalinayo in soomaaliya ka da-aan. Waxaa jirta cabsi laga qabo in daadad cusub oo dhaca kasii daran xaaladda fatahaadaha oo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ee gargaarka ay ku tilmaameen kuwii ugu xumaa ee abid soo mara soomaaliya muddo sanadina. dhinaca kale, madasha xisbiyada qaran ee mucaaradka ayaa toddobaadkan sheegay in ay ku yabooheen ilaa iyo $200,000 maraykanka gargaarka fatahaadaha ee ku dhuftay qaybo ka mid a gobollada koonfurta ee bartamaha waddanka Soomaaliya. isla madashan toddobaadkan shir jireed Muqdisho ay ku qabteen ayay dowladda Soomaaliya ugu baaqeen inay soo saarto qaabkii doorashooyinka loo qaban lahaa, iyagoo ka digay in muddo kororsi ay damcaan madaxda dowladda federaaliga ee Soomaaliya hogaamisa. weli barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan ku gudujirnaa dhegaystayaal. siyaasiga Doctor Maxamed Cabdi Gaboose oo hore dhowr xilal Kalgedistan uga soo qabtay dowladihii Soomaaliland soo maray ayaa walaac ka muujiyey xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland hadda ka jirta. Gaboose ayaa toddobaadkan ku baaqay in madaxda Soomaaliland iyo xukuumadduba looga baahan yahay inay ka howlgalaan sidii loo dhammayn lahaa kala qaybsanaanta bulshada ee ka dhalatay, buu yidhi, doorashadii madaxtinimo ee Soomaaliland ka dhacday sanadkii 2017.
Madaxweynuhu kooxdu ka mid yahay ragga talada culculus hayay hadda iyo horeyba kooxday ka mid ahaayeen. Kooxdaasi waataad arkaysid la hubo gabaad iyakoon wax dana ay u hayaana siinan beelo loo tusayo maaragtay in iyaka ay yihiin, qaarna laga dhigayo sumado cadow, laga dhigayo shisheeye, laga xuquuqdoodii maaragtay ay lahaayeen maaragtay ee dalka ku lahaayeen maalin walba maaragtay laga maaragtay dibadda laga dhigayo, cabashooyinku waa wax la tirin karo. maarta taas dhexdeena hadda waxaa haddana sii kordhay in dalkii oo dhan ay gaartay maarata cadaalad darradii. Marka madaxweynaha anigu waxaan kula talinayaa, dariiqa uu ku socdaha waa dariiq mugdiya, dariiquu ka guulgaaraya maaha. Rag badan oo isaga ka horreeyey oo kula dagaalayo ku jiray ayaa dariiqyadaas raacay, waxay ku dambeeyeenna waxay ahayd burbur iyo magax xumi. Waxaan kula talinayaa walaalkay inay ugu badinayso inuu ummadda mideeyo, inuu ummadda u dhexhaado, inuu ummadda naxariis ka saaro, inaan isaga shaarkiisa koox lagu maamulinayo uu isagu caqligiisa iyo qalbigiisa uu dadka ku maamulo.
waxa uu ahaa siyaasiga Doctor Maxamed Cabdi Gaboose oo toddobaadkan magaalada Hargeysa shir jaraa'id ku qabtay. dhinaca kale, wasiirka warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiri ayaa eedeymaha Gaboose ka jawaabay, waxaana uu v o a da u sheegay
haldoorkii iyo sargoboyinkii iyo saraakiintii iyo raggii doorka ah iyo madaxweynihii iyo dowladdu waa kuwii sharkay, waa kuwii heshiiska cad ku kala tegay. hawsha iyada ah wax maanta ka noolo sii wadwada marka la heshiiyey dee lagama hadla hawsha marka ay taagan tahay dhibaatada taagan tahay raggii wax ka maleynayay ee muxuu ahaa ay tegay muxuu ahaa meesha la yidhaahdo gacan libaax ee lahaa 90 sano gabadhaydan kursigaa fuudhayda dadka kala fogeynaya hogaaha waxaa maanta siisiyaaba socdo oo dhacay oo dhammaystir maanta u danqaya muxuu ahaa uga hadlaya anigu waxaan u arkayaa inuu arkay inay hawshaasi dhammaatay.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiri oo toddobaadkan v o a da la hadlay. dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu ku soo gabagabaynayna, tani kulan dambe nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaana soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Garabay Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan Cashcuud.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkana Ibraahim, oo dhambaallo fara badan ayaan haynaa dhegeystayaasha ay soo dirsadeen, iyo sidoo kale heeso qurux badan oo qaarkood ay weli bacdi sejalkii u saaran yahay aada u cusub yihiin, balba sidaas iska yiraahdo. dambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa la yidhi tahniyad aroos oo laba qoys ah waxaa diraya waaw si qurux badan baaba lagu soo bilaabay cabdifataax ibraahim nuur waxa uu joogaa maraykanka iyo cadeey cadaani iyo falastiin khaliif iyo macalin xasan iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo nasro caynab cabdi khayr maxamed baadi iyo xaliima cadey yaasiin ibraahim iyo xaawo isaaq aadan iyo leyle isaaq aadan iyo cadey isaaq aadan dhambaalka waa laga buuxaa. Waxaa kaloo ku jirta ruqiye isaaq aadan, amaane isaaq waa lagu soo daray, iyo cabdulaahi isaaq aadan iyo cali isaaq aadan iyo xaawo maxamed isaaq. Dhammaantood waxaa iyagoo isku duuban ay tahniyad aroos oo wacan u dirayaan baa la yidhi. Lamaanaha kale ah maryan cabdi buulle, maryan cadaani iyo seegeeda maxamed axmed arooskoodu ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in eebba uu ka dhigo midkii waara ubad kheyr qaban ah lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano. Sidoo kale isla asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Jawaahir Axmed Cismaan iyo seegeeda Xasan Maxamed Shube ee arooskoodu ka dhacay magaalada Gaarisa. Ducada waxaa la yidhi waa xaggiina waa tahay. Waxaan u rajaynaynaa arooskaasi in Ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano. Aamiin.
Dhambaalkana wuxuu noogu yimid Saalax Qaasim Naaji iyo Dr Xasan Maxamed Xaaji Tusoos Mucu Xuseen Xasan iyo Cumar Raaga Boqore hooyo Ubax Geesey iyo Naciima Cabdulaahi iyo Nadiifu Xuseen iyo Aabe Cadde Baraku iyo Ciise Maxamed Yaaqow Canab Xasan Maxamed iyo hooyo Yasmiin Abuukar Cali. Waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Sabriin Cabdulaahi Xasan iyo Cabdikariim Cadde Baraku oo dhowaan aqal galay, waxaana ay leeyihiin dadkaasi waxa ay badankood joogaan dalkaasi Sweden. Waxaan filaynaa in aydan dhegeysanayaan. Waxaana ay leeyihiin Allah ka dhiga arooskiina kiyaad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banowda kale si owlaad qeyr qabta. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinaya Ibraahim Heesta ugu horeysa markiiba bal dhegeystayaashadaad daf u soo siiso dhagahoodana ku sii dayso.
Soo jeedku uu daneysa sabana masiixise sideebaan dad ugu idhaahda ma sun qooshan baan siyaasiya nafta
oo maxaa sunta laysugu qooshaya salaamaad in kulaafa
maya kada ilaah waa ku sahliya
oo lacelcelinaya markaa ka joog ka joog
wuxuu leeyahay jacaylkan way dishooday
sun ma u qooshaa waa tahay waxaa nasiib wanaaga inay ag joogaan dad ka joog ka joog loo suntii ka haya. Waa heestal ku dhageedu yahay Ibraahim heest wate
waa heestii nafta iyo fanaanka Cabdulqaadir Juba.
Oh, shambhala.
odkii Abdulqaadir Juba ayaa intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada.
Wuxuu naga soo gaaray dhambaalkan awoowe Jaamac Diiriye Nuur iyo Aabe Axmed Jaamac Diiriyeho iyo Saciido Yuusuf Xasan iyo Maxamed Axmed Jaamac iyo Cabdifataax Axmed Jaamac. Yuusin baa loo soo qoray, marka ma Yuusin baa mise Yaasin baa loola jeeda? Waa tahay Yuusin bay u qorantaan, sidaa ku daayo magacyadu way soo badanayaan. Yuusin Axmed Jaamac iyo Carafaad Axmed Jaamac iyo Yaasmiin Axmed Jaamac, Xabsa Axmed Jaamac, Ayaan Axmed Jaamac, Farxiye Axmed Jaamac, Ubax Cabdulaahi Jaamac iyo Xuseen Maxamed Guuleed iyo Liibaan Maxamed iyo Ugaas Xasan Bashiir Saacid iyo dhammaan reer Jaamac Diiriye. Waxaay dhaleen iyo inta isi dhale baa la yiri ay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan Mukhtaar Axmed Jaamac iyo marwadiisa Ramla Sheekh Yuusuf Maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Waxaana leenahay bay raahdeen wiilkaasi soo barbaaro noqo kii diintiisa, dalkiisa iyo dadkiisa anfaca. Waad mahadsantiina, waa lagu soo xiray. Waa tahay, waxaanu u rajaynaynaa wiilkaasi iyagaaba u duceeyey in ducadaasi ay u jeediyeen in Ilaahay uu aqbalo.
Heesta kale caasha dhegeystayaashan usoo qabanayna waa Imtixaanka Adduunka.
Haye
aniga arkayo ooye
inteena baraanku amaan helaaye. Waa heesan waaye waaye Maqal Jibraan waxa ka soo dhifatay heestani.
Yaa ku luqeynaya mataqaanaa?
He
Wahbi Saciid.
Waa dib baa loo soo qaaday
muusika ayaaba ka daran sida loo garaacayo.
Balan dhegeysta Ibraahin ow, markaasan faalladayda gudbin doonaaye.
Imtixaanka adduunka. Thank you. imtixaanka adduunka
hanka dunka aniga arkeeko owe ilaa imtixaan aduuna la
taa hanka dunka masalana
waa soo dibraayro waa jacayl kunba qof imtixaan gelinaya qof sun qooshan u dhiibaya qof dhinac ka soo galaya inta la isugu tago ibraahin oo caashaqan dadkii wareeriyay lama jibin karo miyaa laga ma adkaan karo
maya 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 caashaqa hadii laga adka karo
ha
waqtiga abu soo gaaray
dadku marba si kale kale u beegsada haduu dadka hal mar soo wada baar lahaa wala isugu tegi lahaa marka qofba luuqu ku qabsada qor sagaaro waa tahay waa tahay imtixaanka adduunka intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada marka la ibraahino maxaysa
dhambaalkan wuxuu nooga yimid caasha hooyo saciido sheekh aadan iyo aabe cabdicali iyo caruurtooda firdowso cabdicali iyo hodan cabdicali iyo shukri cabdicali wiilo cabdicali kaamilo cabdicali maxamed cabdicali iyo muxsin cabdicali iyo yaasiin ibraahim iyo jawaahir axmed ismaan iyo waxay yidhaahdeen nasro caynab iyo salmo maxamed cabdulaahi cabdicasiis maxamuud cabbaas iyo cabdifataax ibraahim nuur dhammaan reer sheekh aadan iyo dhammaan reer cabdicali waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad dhalasho gaarsiiyaan wiilo maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan macalin oo wiil ugu dhashay bardaale gobolka baay wiilkaasina waxaa loo bixiyey salmaan xaaji ibraahim waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina salmaan waxaan ku leenahay soo weynaaw noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara
dhambaalkana bacda salaan baa la yidhi annagoo kale ah suldaan cabdinaasir jaamac seed iyo xaaskiisa maxamed jaamac seed iyo xaaskiisa cabdi maxamed dirshe cabdiyare iyo qoyskiisa canab axmed sheekh iyo xaliimo cabdicasiis muuse maxamed aadan cigaal iyo xaaskiisa hinde axmed xasan cabdi ibraahim sabriye wuxuu ku magac dheer yahay cabdi islaweyn iyo xaaskiisa nasre cabdi maxamuud hooyo faadumo ciise reer cabdulaahi cali came iyo dhammaan baa la yidhi waa dahraan salaad iyo caruurteeda axmed bashiir xaawo bashiir nawaal bashiir najmo bashiir yaasiin cali cumar iyo xaaskiisa farxiye food iyo sidoo kale ismaaciil qoriyow iyo qoyskiisa aweys faarax xuseen carab iyo xaaskiisa bashiir axmed sheekh iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed xasan dhiblaawe wuxuu ku magac dheer yahay xaaday iyo qoyskiisa iyo ugu dambeyntii baa la yidhi xasan macalin maxamed xasan sheelare iyo xaaskiisa iyo qaar kaloo badan waa tahay aad baan uga helay sida loo soo koobay iyo qaar kaloo badan waa tahay oo kala jooga soomaaliya maraykanka sweden britain uganda kenya iyo meelo kaleba waa tahay warqada naxariif baa helay waxay dhammaantood tahniyad iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi arooska iyo aroosada kale ah bashiir guuleed cilmi iyo maymuun cali maxamed oo 26 oktoobar ee sanadka 2019 uu arooskooda ka dhacay omaha nebraska dalkan maraykanka noqdabay leeyihiin reerkii lagu nasto oo lagu nagaado oo kala hela awlaad khayr leh. Aamiin aamiin baa la soo raaciyay tan saddexaad baan ku daraya aamiin. Heestan aan markan soo qabanayna Ibrahim oo fanaaniintu waxay leeyihiin, waliba gaar ahaan fanaanadu waxay leedahay laba fanaan baa qaaday wiilay gabar. Gabadhu waxay leedahay maantana dadaalkii daayin baa aqbalay oo dada baan ku wada hoyanee.
Ha durdurta caashaqo, fanaankuna caasho wuxuu leeyahay.
Damaashaadka maantana waa dabaaldegeenne isku duubni wadareed aan ku darayo la caashaqa.
Marka halkani waa la isku miisaya nin walba intuu kari karo.
Weliba caashoy heestani sida ka muuqato waxaa lagu duubay magaalada Muqdishow meel doog iyo cagaar iyo ilqabad leh oo aad dareemayso in roobku uu waxyar ka hor ka qayooday inta aanay heesta duubin.
Magaalada Muqdisho mar horaaba kugu dambeysay see muuqaalka uga dhex garatay in Muqdisho lagu duubay.
Muqdisho maayo dhuumahaysa caasha.
Wax badan aan dhex marayne xagta ay gudaasha kama iga dhamaada.
shaadka maantana wada baalka geeni isku duubni wada dheera dareen mucaashaqa
codadkii shaad iyo sharaf iyo cabdifatax yare heestaal ku dhiggeedu ahaa isku duubni ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa
waxaan soo qabanayaa dhambaal faryaryar lagu soo qoray hase ahaatee ibraahino faryaryar oo okyaalo loo haysto iyo indho waaweyn maxay dadka qaadayaan waxaa diraya baa la yiri dadka kale ahee xaliime maxamed cabdulle faadumo cali siyaad leyla cabdisharif iyo shaadiye cabdisharif raxmo cabdisharif iyo suldaano cabdulqaadir maxamed abshir siciid qaasin cabdulaahi maxamed sheekh cusmaan nuur maxamed sheekh cusmaan raxme maxamed sheekh cusmaan maxamuud maxamed cabdulle iyo faadumo cusmaan cumar sowdo cabdi nuur iyo samsam cabdi nuur iyo cabdifitaax maxamed siyaad cali iyo naciimo cabdulaahi iyo cali ibraahim waxau ku magac dheer yahay cali akram iyo muxyiddiin maxamed xasan iyo nasre maxamed xasan waxay ku magac dheer tahay sumeeye cadey waxay dhammaantood iyagoo isku duubanay tahniyad u dirayaan jamaal cabdulqaadir maxamed iyo marwadiisa baa la yiri aamina cabdi shariif oo wii lagu dhashay waddanka finland caasimada helsinki jimcihii lasoo dhaafay hadda waa jimcihi jimcooyinka way badnaayeen waa kowdii bishan aan ku jirno ee novembar ee sanadka 2019 waxay leeyihiin wiilkaas oo loo bixiyey cusmaan jamaal cabdulqaadir allaha ka dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa wax wanaagsan u taraa aamiin
aamiin waxaa dhambaalkan uu nooga yimid cabshir aadan maxamed dalmar loo yaqaano iyo hooyo xaawo aadan iyo ayo muslimo nuurow awowe mustafa aadan nuurow iyo awowe xaaji aadan nuurow iyo cabdi cabshirow iyo waxay yidhaahdeen isaaq samow iyo isxaaq aadan madgaale iyo siciid bashiir dhammaan waxa ay hambalyo iyo bogaadinba jecel yihiin inay gaarsiiyaan cali cabdi maxamed surad iyo waxay yidhahdeen marwadiisa xaawo aadan nunow oo gabar ugu dhalatay wajeer gabadhaasina waxaa loo bixiyey ilwaad cali waxay leeyihiin ducadu xaggina caashi gabadhaasi wajeer ku dhalatay maxaa ugu ducaynaysaa
in ilaahay ka dhigo tiisoo weynaata waalidkeed wax tarta nafteeda wax tarta diinteedana wax wanaagsan u tarta soo kor baan leenahay
heesta kale adiga le waay
haddii inaan ku daawado dawo aniga ii tahay
haya
soo duljoogsigaadana doqon laygu sheegaa inay tahay cishqiga daran dadku uu ogsoon yahay dullahow adduunyo badan way noo dambaysaaye
dadkan dhagaha ka furaysano
quful weynka dheji dhagaha ka furayso daal dhagaha la furayso ibraahim wax badana dhagaha ku soo dhacay marka waxay leedahay dhagaha dhub siiso
horenajacaylkeenan aan wadano
waa sidaas waa heesta dabac waxaana ku luuqaynaysa fanaanadda kinsi xaaji aadan
Adullah adunyada kullaha
iyo kisi xaaji aadan ayaa intaas kaga gudbaynaa dhambaalka gacanteeda. Ugu dambeeya caasho waxa uu naga soo gaaray maxamed muuse maxamed, ibraahim ciise maxamed, iyo shiine jaamac maxamed, iyo cali aadan maxamed, qadar saleebaan maxamed, iyo nimcaan jaamac maxamed, iyo qadar maxamed jaamac, iyo sacad maxamed daahir, iyo maxamed cali caalin, iyo sadiiq aadan xidig, cabdiraxiim gindhe, xayaad cusmaan xuseen, iyo sabaad maxamed diriye. Dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood. waxaanay jecel yihiin hambalyo inay hawada u marayaan cabdirasaaq maxamuud cali iyo hodan cusmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay balidhig tugdheer, waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebana uu kala siiyo ubad kheyr qaba. Aamiin ayaa leena.
Dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn. Waan idin salaanay dhammaan maamulka iyo shaqaalaha v o a, gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka daandura iyo caashucuud. Waan idinka gudoonnay mid lamidan hawadan idin soo marinayna salaamullah. Salaan kadib bay yidhaahdeen waxaan tahniyad dhalasho ah halkan ka diraya dadka kale aahoo iyo xaliimo maxamed nuur iyo aabe cabdi maxamed cumar iyo habar yar firdowse xaaji yuusuf iyo abti cali maxamed nuur iyo abti cabdulaahi maxamed nuur iyo abti shiine maxamed nuur iyo habaryar safiyo maxamed nuur iyo habaryar raaxo maxamed nuur iyo sayid cali cabdi maxamed iyo cabdulaahi cabdi maxamed iyo mahad cabdi maxamed iyo xuseen cabdi maxamed iyo yuunis cabdi maxamed iyo yaasiin cabdi maxamed iyo hibe cabdi aadan iyo muno cabdi aadan iyo cawke cabdi aadan, dhammaan baa la yidhi reer cabdi aadan iyo reer maxamed nuur iyo reer cabdi maxamed cumar. waxay hambalyo u dirayaan sakariya cabdi aadan iyo najmo cabdi maxamed oo wiil ugu dhashay dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Berlin baa la yiri 7-20 bishii tobnaad, waa Oktoobar intii aanu soo dhaafnay ee sanadka 2019. waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa la yiri muhanad sakariye cabdi aadan, ducada waxaa la yiri wacaashe ibraahim aamintana waa daandure. waata wiilkaasi ku dhashay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ee loo bixiyey muhanad sakariye. maxaa ugu duceynaysaa ibraahim ducada waxa gaagaal yiri
ducada adiga aniga aaminta way
saasa inaan ku caasla ibraahim ku xadaasla waa tahay. waxaan leeyahay muhanad sakariye soo weynow oo noqo wiil wanaagsan oo dalkiisa, dadkiisa, diintiisa iyo weliba gaar ahaan waalidkii wax wanaagsan u tara allaha kaa dhigo. waxaa ibraahim layn kale lasoo raaciyo dhambaalkan waxaa la leeyahay dalabka heesta dooqara waa caashe ibraahim. marka ma wiilka hees loo dalbayaa mise waxay rabaan dhegeystayaashani
qoyskoo
dhan iyo dhegeystayaashoo dhan haddii mas-uuliyaddaas aniga laysaaray, waxaan usoo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay caashiq.
ku dhagatiraama dhowre waa hees aad u wanaagsan oon duugoobin oon dhexalaysan waxaa ku luuqaynaysaa fanaanadda Xaliima Khaliif Magool.
heestaasi ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha
ay wadajirna kugu soo jeedinayeen
Ibraahim Xasan Garabey Danduray
iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashucuud.
intaan mar kale kulmayna haddii aad laydmo
waxaan dhammaantiin ba dhegeystayaal idin leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo.
heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana soo jeedinayay Ibraahim Danduray iyo Caashucuud. barnaamijkaas ayaana sidoo kale ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. dhinaca soo saaristana waxaa inoo joogay galabta Bashiir Abikar Cabdullaahi. tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
I'm not.